Takže opäť dobrý večer vám všetkým. Celý týždeň sme po večeroch hovorili o istote, o tom, ako náboženstvo, ktoré je hľadaním istoty, môže byť pre nás zdrojom istoty, ak správne pochopíme, o čo ide vo vzťahu s Ježišom Kristom. Hovorili sme o spasení a o istote spasenia, ktorú môžeme mať, pretože Ján hovorí, to som vám písal na to, aby ste vedeli, že máte večný život. Istota spasenia niečo, čo môžeme vedieť. Hovorili sme o istote odpustenia, že vy a ja môžeme vedieť, že Pán Boh nám odpustil. A nemusíme žiť v strachu, že ak zabudnem niečo vyznať, takže spasený nebudem. Mojou starosťou je vyznávať, starosťou Ducha Svätého je pripomínať. Udržiavať moje srdce vnímavé a citlivé. Hovorili sme o vyšetrujúcom súde. Hovorili sme o neodpustiteľnom hriechu, že neexistuje neodpustiteľný hriech. Hovorili sme o stave rúhania, stave zbory voči Pánu Bohu a Duchu Svätému a o čom to je. A že teda ani to nemusí narúšať našu istotu. No a včera večer sme hovorili o predadventnom či vyšetrujúcom súde a o tom, že vyšetrujúci súd nie je strašiak, ktorý má byť hrozbou nášho spasenia, ale že správne pochopené učenie o predadventnom súde nám pomáha lepšie doceniť, akým spôsobom Pán Boh tento vesmír riadi a nakoniec dovedie k záverečnému víťazstvu. Dnes večer by som chcel hovoriť o 144 tisíc. Ako chlapec, ktorý vyrastal v tejto cirkvi a v Levickom zbore, sestra Mesáčková rozprávala tento týždeň svoju skúsenosť. Spomínam si, že aj manžela, ktorý bol kazateľom v Leviciach, ako hrával na husle, sestra spievala. Po ich odchode prišiel brat Zigmund do Levíc a ten vysvetľoval zjavenia. Pre mňa ako chlapca, malého chlapca, to bolo veľmi zaujímavé. Potom si spomínam, ako prišiel brat Andrej Mesík a ten vykladal zjavenie. Ja som si nikdy nemyslel, že ja budem mať čo kedy v živote k tomuto dodať. Okrem toho, keď som začal čítať, čo iní napísali o zjavení a rôzne výklady, tak som mal pocit, že toho zmetku je už dosť. A že teda tých výkladov je tak požehnane, že nemá zmysel, aby ja som pridával výklad ďalší. A okrem toho, mal som pocit, že zjavenie je kniha, ktorej je ťažko rozumieť a preto lepšie ju nechať na pokoj. A potom v rámci svojho štúdia a písma a snahy pochopiť, čo Pán Boh sa snaží povedať. Začal som v rámci tohto štúdia študovať posledné udalosti. Čo asi čaká Boží ľud, Božie dietky pred tým, než Ježiš Kristus príde. A vtedy som si začal uvedomovať, prečo asi Pán Boh nechal toto posolstvo zaznamenať v svojom slove. Čo asi mal na mysli, keď nám to zapísal. Dovtedy som mal pocit, že lepšie sa tohoto predmetu, tejto témy ani nedotýkať. Zrazu mi došlo, že ale čo keď Pán Boh sa nám snaží tým niečo povedať? A ak budeme toto posolstvo ignorovať, tak je evidentné, že jeho posolstvo nepochopíme. A tá druhá myšlienka, ktorá ma napadla v tejto súvislosti, bolo, čo keď je to Satan, ktorý nechce, aby sme tomuto posolstvu rozumeli, aby sme sa ním zaoberali, pretože je v ňom niečo dôležité, čo nám pomôže v záverečných udalostiach tejto planéty. S týmto úvodom otvorte si Zjavenie 7. kapitolu a budeme čítať prvé 4 texty. Celý týždeň sme rozoberali Evanjelium podľa Jána, tak teraz otvorte poslednú knihu Biblie, teda posledná kniha Biblie bola Zjavenie, ktorú napísal, ale teraz otvorte poslednú. Posledná, ktorú napísal, bolo Evanjelium a teraz otvorte poslednú, ktorá je v poradí, Zjavenie. Zjavenie 7. kapitola, verš 1. a 4. Potom som videl štyroch anielov stáť na štyroch uhloch zeme, ktorí držali štyri zemské vetry, aby nevial vietor ani na zem, ani na more, ani na nejaký strom. A videl som vystupovať od východu slnka iného aniela, ktorý mal pečať živého Boha, zvolal mohutným hlasom na štyroch anielov, ktorí dostali moc škodiť zemi, moru a hovoril im, neškodte zemi, ani moru, ani stromom, dokiaľ nepoznačíme na čelách služobníkov nášho Boha. A počul som počet zapečatených 144 tisíc zo všetkých kmeňov Izraelových. Čo sa nám Pán Boh snaží povedať týmto posolstvom? Chcel by som, aby dnes večer sme si najprv všimli, aké sú základné črty tohto posolstva a potom, aký je význam tohto posolstva. Nepochopíme, čo toto posolstvo chce povedať, ak si najprv nevšimneme, aké sú jeho významné alebo základné črty. A preto skúsme sa podívať, ktoré sú základné črty. Základné črty tohto posolstva. Predovšetkým to prvé, čo je potrebné si všimnúť, je, že keď sa tu hovorí, ja počul som počet zapečatených 144 tisíc zo všetkých kmeňov izraelských, z kmeňa Júdovho 12 tisíc, z kmeňa Rubenovho, z kmeňa Gádovho, Ašérovho, Neftalimovho, Menašeho, Simeonovho, Léviho, Izacharovho, Zebulónovho, Jozefovho, Benjaminovho, 12 tisíc zapečatených. To prvé, čo je treba si všimnúť, je, že pokolenia Izraela tu spomínané sú symbolické, nedoslovné. Ako to vieme? Tak predovšetkým, Zjavenie je kniha Novej zmluvy a v Novej zmluve, preto aj v Zjavení, keď sa hovorí o Izraelovi, nehovorí sa o Izraelovi telesnom, ale o Izraelovi duchovnom. Kedykoľvek Zjavenie používa biblické názvy, mená, tak tieto mená univerzalizuje. To znamená, rozšíri ich význam na celú planétu Zem. Babylon v knihe Zjavenie už nebude mesto v Iráku u Saddama Husajna, ale to bude miesto, kde ľudia babylonsky rozmýšľajú. Jeruzalem už nebude hlavné mesto Palestíny v Svätej Zemi, ale Svätá Zem bude všade tam, kde ľudia Ježiša Krista nasledujú, kde chodia po jeho, v jeho šlapajach. A ten skutočný Jeruzalem bude ten horný, ako hovorí apoštol Pavol v liste Galackým, ten nebeský. Egypt, Sodoma, Eufrates. To všetko dostane globálny a duchovný význam. Už to nebude geografický zemepisný názov, ale to bude mať všeobecný význam. Prvý argument, ktorý je treba si uvedomiť, keď uvažujeme nad tým, o čom je tu reč, je argument teologický. Nová zmluva používa slovo Izrael nie v genealogickom rodovom zmysle, ale v zmysle duchovnom. Ten druhý argument je argument teologický. Rimanom 2:28 a 29 hovorí, Židom nie je ten, kto je Židom navonok, ale ten, kto je ním vo vnútri. V duchu, nie v litere. Rimanom 9:6 až 8 hovorí, nie všetci, ktorí sú z Izraela, sú Izraelom. Nie všetci, ktorí tvrdia, že sú deti Abrahámove, nimi skutočne sú. No a Galackým 3:28 hovorí, že v Kristu nie je ani Žid, ani Grék, ani sluha, ani slobodný, ale tí, ktorí prijali Ježiša Krista, tí, ktorí sú skutočne z viery, ktorí nasledujú v šlapajách Abraháma, tí sú deti Abrahámove. Nevrátime sa tam, kde sme boli. V samotnom Zjavení v 2. kapitole vo verši 9. je posolstvo do zboru v Smirne. A tam sa hovorí, že znám tvoje súženie, tvoju chudobu, ale si bohatý a poznám rúhanie ľudí, ktorí o sebe hovoria, že sú Židi, ale nie sú. Ale sú synagógou Satanovou. V samotnej knihe Zjavenia je dôkaz preto, že byť Židom s veľkým žet ešte neznamená byť Židom s malým žet. To znamená, byť príslušníkom národa ešte neznamená byť príslušníkom náboženstva. A tretí argument, pretože pokolenia Izraela sú tu spomínané, sú symbolické a nedoslovné, po argumente teologickom, biblickom je argument exegetický. 18-krát v starom zákone nachádzame poradie synov Jakobových, alebo zoznam synov Jakobových. To, čo je zaujímavé, je, že tento zoznam, ktorý je tu, Júda, Ruben, Gád, Ašer, Neftalim, Menaše, Simeon, Lévi, Izachar, Zabulon, Jozef a Benjamin. V takomto poradí sa synovia Jakobovi nenachádzajú nikde v Biblii. To znamená, písateľ knihy Zjavenie urobí niečo originálne, niečo nové, čo tu ešte nebolo. Pretože chce niečo nové povedať. Nezoradí ich chronologicky, nezoradí ich iným spôsobom, ako som už povedal, ako častokrát v starom zákone sú zoradení, ale zoradí ich takým spôsobom, aby jednotlivé mená dávali určitý zmysel. Vy viete, že v starom zákone každé hebrejské meno malo určitý význam. A keď dáte dohromady správu, ktorú dostanete preložením mena Júda, Ruben, Gád a tak ďalej, dostanete takúto vetu. Chváľte syna, vy, ktorý máte po boji, vzdajte čest tomu, ktorý vás spasil. Chváľte syna, vy, ktorý máte po boji, vzdajte čest tomu, ktorý vás spasil. Exegetický argument ukazuje, že tým, ako autor zoradil poradie pokolení, chce niečo dôležité povedať. Chce vyvýšiť Ježiša, ktorý je spasiteľom nielen Židov, ale aj pohanov, Grékov i všetkých ostatných. A teda to prvé, čo potrebujeme si všimnúť ako základnú črtu tohto posolstva je, že pokolenia Izraela tu spomínané sú symbolické a nedoslovné. To druhé, čo je odlišujúcim alebo jasným poznávacím znakom tohto posolstva je, že číslo 144 tisíc je symbolické a nedoslovné. Ako to vieme? Opäť tri argumenty. Ten prvý bude argument z logiky. Pán Boh chce, aby pri štúdiu slova Božieho sme používali svoj rozum. Nie je to argument najsilnejší, povedal by som je najslabší, preto s ním začínam. Presne 12 tisíc z každého pokolenia, z pokolení, ktoré dnes už neexistujú, to znie nejak divne. A okrem toho, prečo nie je spomínané pokolenie Dan a pokolenie Efraim? Keď napríklad v Ezechiela v 48. kapitole sú spomínaní synovia Jakobovi, pokolenie Dan je na prvom mieste. V zjavení nie je spomínané vôbec. Už som vám povedal, pretože zoradením pokolení chcel autor niečo povedať. A preto použil tie mená, ktoré mu pasovali do vety, ktorú chce povedať. Keď človek zbadá niečo také pri čítaní písma, nepochybne si kladie otázku, čo tým nám chce Pán Boh povedať? Neznie to akosi nerealisticky? 12 tisíc ľudí z pokolenia, ktoré už neexistujú. Proste život nepadá do takýchto jasne vyškatulkovaných kategórií. Aj keď, ako som povedal, je to argument z logiky a nie je najsilnejší a najpresvedčivejší, vedie nás k tomu, aby sme sa podívali. Nie je možné, že je to červená zastávka, červená kontrolka, ktorá nás vedie k tomu, aby sme sa na vec hlbšie podívali. Ten druhý argument je argument z biblickej teológie a síce Biblia nám hovorí o tom, že ľudia majú slobodnú vôľu, že spasenie je prístupné alebo otvorené pre každého. Ak budete čítať v Biblii, zistíte, že Pán Boh je predstavený ako ten, ktorý ľuďom dal slobodu. A preto my ľudia máme slobodnú vôľu. Máme možnosť voľby. Biblia stále hovorí, vyvoľte si dnes, komu budete slúžiť. Ktokoľvek chce, nech príde. Dnes je deň spasenia. Dnes nezatvrdzujte svoje srdcia. To znamená, ľudia majú možnosť spraviť rozhodnutie v prospech Boha. No a ten druhý argument v tomto biblickom chápaní je, že spasenie je prístupné pre každého. Nikto nie je dopredu vylúčený od spasenia. Boh neobmedzuje prístup ku spasenia svojim nejakým svojvoľným rozhodnutím len pre určitú skupinu alebo pre určitý počet ľudí. Náš Boh nie je Bohom, ktorý počíta na kusy. Je Bohom, ktorý chce spasiť každého, kto má správny vzťah, správny postoj. A preto obmedziť toto číslo na konkrétne špecifické číslo, určitý počet, znamená obmedziť Boží zámer. Zámer, ktorý ponúka spasenie zadarmo pre každého. Znamená obmedzovať ľudskú slobodu, uzatvárať spasenie len pre určitú skupinu ľudí. A myslím si, že biblická teológia alebo teológia Biblie ukazuje, že to tak nie je. No a tretí argument je exegetický, to znamená priamo z textu. Text, ktorý sme čítali, sa nachádza v knihe Zjavenia a kniha Zjavenia je literatúrou apokalyptickou. To znamená, je to kniha, v ktorej sa vyskytujú drak, šelmy, v ktorej sa vyskytujú tvory, ktoré majú hlavy, chvost, a podobné veci, ktoré je treba vykladať symbolicky. Ak sa podívate do verša prvého, potom som videl štyroch anielov stáť na štyroch uhloch zeme, ktorí držali štyri zemské vetry, aby neviali ani na zem, ani na more a neškodili stromom. Text od samého začiatku je symbolický. Štyri anieli, stojaci na štyroch uhloch zeme. Chce sa tým snáď povedať, že zem je štvorcová alebo obdĺžniková. Nemajú škodiť ani moru, alebo sú tam preto, aby na more a na zem neviali vetry. Ak sa podívate do Daniela 7. kapitoly, zistíte, že vetry sú symbolom zničenia. A preto sa tu o tom hovorí, že anieli sa starajú o to, aby nenastala záhuba, aby sa neškodilo. Jazyk vám jasne ukazuje, že ide o symbolickú reč. Podľa Jeremiáša 17. kapitoly, verša 7. a 8. stromy predstavujú ľudí. A teda nemá sa škodiť ani zemi, ani ľuďom. No a v tomto kontexte potom príde spomenutie vo verši 4. Mimochodom, vo verši 2. sa hovorí, videl som iného aniela, ktorý prichádza od východu slnka. Od východu slnka neznamená zemepisnú orientáciu, svetovú stránku, ale znamená od Božej prítomnosti. Pretože v Ezechiela Božia sláva od východu opúšťa chrám. No, čiže aniel prichádza od Božej prítomnosti. No a potom príde verš 4., kde sa hovorí, a počul som počet zapečatených 144 tisíc. Podívajme sa do Biblie, ako Biblia používa čísla. Napríklad, ak sa podívate do Daniela 7. kapitoly, verša 10., tam sa hovorí, že videl som pred trónom tisíce tisícov, 10 000, 10 000 stáli pred ním. Čo chce prorok povedať? Ako ľudia matematiky, ktorí uvažujú po grécky, začneme počítať, čo sú to tisíce tisícov, alebo 1000 × 1000 a 10 000 × 10 000. No a pretože nás naučili, koľko je 10³ × 10³ plus 10¹ × 10¹. Nakoniec dospejeme k nejakému číslu, ktoré má určitý počet nul. Ale to nie je to, čo sa chce povedať. Prorok sa vám nesnaží povedať, koľko nul je treba pridať na koniec čísla. Ak sa podívate do zjavenia 5. kapitoly, do verša 11., tam je podobný text. Zjavenie 5.11. Tam sa hovorí, potom som videl a počul hlas mnohých anielov, stojacích okolo trónu, bytostí a starších. Ich počet bol tisíce tisícov, alebo myriady myriad a tisíce tisícov. Ich počet bol 10 000, 10 000 a 1 000 000. To je to, čo doslova text hovorí. Ján povie, ich počet bol 10 000, 10 000 a tisíce tisícov. Nepovie vám koľko tisícov. Čiže je evidentné, že nechce povedať, koľko tisícov bolo. Ak porovnáte s tým, čo sa hovorí v Židom 12. kapitole, verši 22., tam sa povie, pristúpili sme k nespočítateľnému množstvu anielov. Inými slovami, keď biblickí písatelia používajú tieto slová alebo násobia maximálne počty, ktoré v svojom jazyku sú schopní vyjadriť, chcú len povedať, že ide o nespočítateľnú skupinu. Nechcú vám dať detailný popis toho, koľko anielov sa tam nachádzalo. Apoštol Pavel v 1. Korinským 4.19 hovorí, vo zbore by som radšej povedal 5 slov zrozumiteľným jazykom, aby som iných poučil, než 10 000 slov jazykom nezrozumiteľným. Prečo apoštol Pavel povie 10 000? Prečo? Pretože nechce použiť slovo, alebo na tom počte nie je nič sveté, ale chce len povedať, alebo chce len vyjadriť určitý kontrast medzi 5 a 10 tisíc. No a klasický príklad, Matúš 18:21-22. Peter sa pýta pána, keď môj brat zhreší voči mne, koľkokrát mu mám odpustiť? Stačí 7-krát? A Ježiš mu povie, nie 7-krát, ale 70-krát 7. Čo sa tým chce povedať? Chce sa tým povedať, že máme odpustiť 490 krát. Spomínam si, že keď som bol malým chlapcom, tak raz, keď sme sa hrali spolu s mojim bratom, tak som mu nejako ublížil. A po nejakom čase mi to prišlo ľúto a tak som išiel za ním, aby som sa ospravedlnil a mu hovorím, Štefan, je mi to ľúto, odpust mi to. On mi vtedy povedal, nie, neodpustím, pretože už som ti odpustil 490 krát. No tak to mi bolo ešte viacej ľúto, pretože ja som nemal dojem, že už som mu toľkokrát ublížil. Ale to svedčí, že zrejme som nebol až taký dobrý chlapec, ako si to moja mama pamätá. Samozrejme, že Ježiš nechce povedať, že máme odpustiť 490 krát. Ak sa obmedzíme na číslo, nepochopíme širší dopad posolstva. Čísla v Biblii všeobecne nemusia znamenať počet. Keď však prídete za B do knihy Zjavenia, tam je to s číslami úplne inak. Keď pristúpite ku knihe Zjavenia, môžete zabudnúť na našu klasickú matematiku. Prečo? Pretože v knihe Zjavenia čísla nepredstavujú kvantitu, počet, ale kvalitu, určité vlastnosti. A tak číslo 3 je číslom Boha. Kedykoľvek sa povie o Bohu, povie sa, to je ten, ktorý bol, je a príde. Číslo 4 predstavuje univerzálnosť. A preto evanjelium musí ísť každému národu, jazyku, pokoleniu i ľudu. Sú štyria anieli, ktorí stoja na štyroch uhľoch zeme. Číslo 7 predstavuje dokonalosť. Hádajte, koľkokrát v knihe Zjavenia, z knihe Zjavenie sa nachádza, alebo koľkokrát je tam použité slovo baránok. 28 krát. Pretože sa chce povedať, že je to dokonalý spasiteľ pre všetkých. 7 krát 4. Čísla v Zjavení predstavujú vlastnosti, kvalitu a nie kvantitu, nie počet. No a snad najsilnejší argument je argument z kontextu. Aby ste to ale pochopili, otočte pár stran dozadu, do prvej kapitoly a všimnime si, čo sa hovorí v prvej kapitole vo verši 10. Ja, Ján, váš brat a účastník súženia kráľovstva a trpezlivosti v Ježišovi, bol som na ostrove Patmos pre slovo Božie a pre svedectvo Ježišova. Teraz verš 10. A v deň pánov bol som vo vytržení ducha a počul som za sebou mohutný hlas ako hlas trúby. Ten hlas mi hovoril, čo vidíš, napíš do knihy a pošli s 7 cirkevným zborom. Do Efezu, do Smyrny, do Pergamu, do Tiatíry, do Sár, do Filadelfie a do Laodikeje. Verš 12. Na to som sa obrátil, aby som pozoroval hlas, aby som videl hlas, ktorý hovoril so mnou. Kto to so mnou hovorí? Postup, ktorý tu nám vidíme, je, Ján hovorí, ja som niečo počul, a udá to, čo počul. A potom hovorí, a potom som sa otočil, aby som videl, kto to teda so mnou hovorí. No a nasleduje ďalej popis Ježiša Krista. Toho, ktorý s ním hovorí, toho, ktorý posiela posolstva 7 zborom. Otočte späť do 7. kapitoly, verš 4. Počul som počet zapečatených 144 tisíc zo všetkých kmeňov Izraelových. Verš 9. Potom som videl aj hľa veľký zástup zo všetkých národov, kmeňov, ľudí a jazykov, ktorých nikto nemohol spočítať. Aký je tu postup? Počul som počet, potom som sa otočil, aby som ich videl, kde sú a čo videl. Nie 144 tisíc kusov, nie 144 tisíc jednotlivcov, ale veľký zástup, ktorý nemohol nikto spočítať. Tretí exegetický argument z kontextu hovorí, číslo 144 tisíc je symbolické, nie doslovné. Viete, kedykoľvek sa používa všeobecné číslo, je treba byť opatrný. Raz som čítal takýto príbeh. Sprievodca v Yosemitskom národnom parku sprevádzal turistov, až prišli k jednej obrovskej sekvoji, a pýta sa nejaká zvedavá žena, môžete nám povedať, aký starý je tento strom? A sprievodca bez zaváhania povie, 3006 rokov, ide mu na 3007. A tej žene to nedalo a hovorí, ako to môžete vedieť tak presne? A on povie, viete, Pred 6 rokmi navštívila náš park odborníčka z Bostonu a tá povedala, že tento strom je starý 3000 rokov. A pretože to bolo pred 6 rokmi, viem, že tento strom má 3006 rokov. Pán Boh hovorí s každým človekom tak, aby mu rozumel. Inak budete hovoriť s roľníkom, inak budete hovoriť s človekom z mesta, inak budete hovoriť s človekom, ktorý žije v jednom prostredí, inak s človekom, ktorý žije v druhom prostredí. Nikdy nezabudnem, keď som bol v 81. roku v Anglicku a učil som sa angličtinu a učiteľka nám na hodine čítala nejaký dramatický príbeh z Afriky. A v jednej chvíli ten príbeh sa vystupňoval a ona tam čítala, že ten had, ktorý sa priplazil do chyže, sa priblížil k nič netušiacemu človeku, až už od neho bol 10 inčov. A ja som vtedy zdvihol ruku a hovorím, prosím vás, môžete mi povedať, koľko je 10 inčov, aby som vedel, či sa už mám báť, alebo nie. A ona mi vtedy povedala, to je asi toľko. Hovorím, tak to je horšie, než som myslel. Áno, Pán Boh hovorí s Jánom jazykom, ktorý rozumie. A ako náhle my začneme tento jazyk príliš škrtiť do kazajky a príliš obmedzovať doslovisticky, literalisticky, je nebezpečenstvo, že nepochopíme, čo sa nám chce povedať. A teda číslo 144 tisíc je symbolické, nedoslovné. Ak príliš veľa času a energie strávime nad tým, že sa budeme snažiť zistiť, kto teda patrí do 144 tisíc, unikne nám to, čo Pán Boh nám tým chce povedať. Poďme sa teda pozrieť na to, o čom je toto posolstvo. Podívali sme sa na základné detaily, charakteristické črty a teda posolstvo, ktoré nám Pán Boh chcel povedať. Všimnite si, čo sa hovorí v zjavení 6. kapitole vo verši 12. a 17., čiže v texte, ktorý bezprostredne predchádza náš text. A keď otvoril 6. pečať, videl som, že nastalo veľké zemetrasenie, slnko zčernalo ako srstená vrecovina a mesiac bol celý ako krv. Hviezdy nebie spadli na zem, ako keď figovník zmietaný veľkým vetrom striasa zo seba figy. Nebo sa rozstúpilo ako zvinutá kniha a všetky vrchy a všetky ostrovy sa pohli z miesta. Zemskí králi a veľmoži a vojvodcovia, boháči a mocní a všetci otroci, aj slobodní, skryli sa do jaskýň a medzi bralá vrchov a volali k vrchom a bralám. Padnite na nás a skryte nás pred tvárou sediaceho na tróne a pred hnevom baránkovým, lebo prišiel veľký deň ich hnevu. Kto obstojí? Otázka, ktorá je položená na konci 6. kapitoly, je, kto obstojí? Kto môže obstáť? Kto tam bude? Je možné, aby niekto vôbec bol medzi vykúpenými? Zjavenie niekoľkokrát hovorí o tom, že posledné udalosti budú tak dramatické, že mnohí ľudia od Pána Boha odídu. A teda videnie o 144 tisícoch v zjavení 7. kapitole a takisto aj v 14. kapitole, kde sa o nich v prvých 4 veršoch, v 5 veršoch hovorí, je Božia odpoveď na otázku, kto obstojí. Aká je tá odpoveď? Tu je posolstvo, čo nám chce povedať tento obraz o 144 tisíc. 144 tisíc je číslo, ktoré predstavuje kvalitu. 12 je číslo kráľovstva Božieho. 12 krát 12 krát 1000. Boh bude mať svoje deti, ktoré mu budú verné. Boh bude mať svoje deti, ktoré obstoja. A teda to prvé, čo nám to chce povedať, je, Boh bude mať spoločenstvo ľudí, ktorí obstoja. Už som vám povedal, že v minulosti Pán Boh našiel ľudí, ktorí mu zostali verní. Biblia o tom podáva správu. Job, Enoch, Eliáš. Ale to boli jednotlivci, izolovaní tu a tam. Ale Biblia hovorí, že na konci vekov Pán Boh bude mať celú veľkú, ohromnú skupinu ľudí. Bude mať tých, ktorí obstoja, ktorí tam budú. To prvé, čo je potrebné si všimnúť, je, že práve tak, ako Pán Boh zachránil Noého pred potopou, ako zachránil Lota zo Sodomy, ako zachránil Izrael z Egypta, práve tak, ako zachránili sa kresťania, ktorí poslúchli jeho slovo z Jeruzalema pred jeho zničením, práve tak v dobe konca Pán Boh bude mať skupinu ľudí, Pán Boh bude mať to spoločenstvo, ktoré sa snaží vybudovať v priebehu dejín. 12 krát 12 krát 1000 ukazuje, že bude tu na realita kvalita ľudí, ktorí budú stáť na Božej strane. Pán Boh nechce obmedziť počet ľudí, Pán Boh chce povzbudiť Jána, bude mnoho tých, ktorí obstoja. Na jednej americkej ponorke mladý vojak bol pridelený, aby obsluhoval dvere, ktoré oddelovali jedno oddelenie v ponorke od druhého. A tie dvere sa museli vždycky držať zakryté, zatvorené, potom čo vojaci prešli, aby keď sa niečo stane, voda z jedného oddelenia neprenikla do druhého a tým ponorku nepotopila. A veliteľ mal pocit, že tento mladý vojak, ktorý tam bol pridelený, ako si neberie svoje povinnosti príliš vážne. A tak si ho jedného dňa zavolal a snaží sa mu zdôrazniť, aké dôležité je, aby bol zodpovedný v tom, čo koná. A tak mu hovorí, vieš, táto ponorka stojí 16 miliónov dolárov. A preto je veľmi dôležité, aby si bol zodpovedný a konal svoju prácu poriadne, pretože keby sa niečo stalo s tou ponorkou, tak je to obrovská škoda. A potom mu povie, a na tejto ponorke sú vojaci, ktorí boli špeciálne vycvičení a ich výcvik, pretože sú to špecialisti, stál 100 tisíce dolárov. A preto nezabudni, keby sa niečo stalo, pretože ty si si nesplnil svoje povinnosti, tak to stojí obrovské materiálne škody a stojí to obrovské ľudské škody, pretože tých ľudí nie je ľahké nahradiť. A vojak odpovedal, áno pane, ale ešte ste zabudli na mňa. Ešte som tu aj ja. Veliteľ si už viac starosti nerobil. Vy a ja pozeráme na svet a hovoríme si, ako to bude so mnou? Ešte som tu aj ja. Pozeráme na okolnosti a pýtame sa, a budem tam aj ja? A my si robíme starosti, ako je to s tými Božími vyvolenými a Pán Boh nám chce povedať, a nezabudli ste ešte na mňa? Ešte som tu aj ja. Učenie o 144 tisíc nám chce povedať, že ľudia budú vykúpení nie preto, že oni sú takí dobrí. Ale ľudia sa rozhodnú preto, lebo Pán Boh odhalí svoj charakter. Ľudia sa postavia na jeho stranu preto, lebo príde nové pochopenie toho, aký Pán Boh je. Pán Boh vo vesmíre v konflikte hovorí, a ešte som tu aj ja. Ešte ide aj o mňa a o moju vládu. To druhé, čo nás chce naučiť posolstvo 144 tisíc je, že Pán Boh si nájde týchto ľudí všade. Verš 9. hovorí, videl som zástup, ktorý nikto nemohol spočítať zo všetkých národov, kmeňov, ľudí a jazykov. Národov, kmeňov, ľudí a jazykov. Pán Boh si nájde týchto ľudí všade. Ak sa podívate do 21. kapitoly Zjavenia, zistíte od verša 10. po verš 14. že Nový Jeruzalém, ktorý zostupuje z neba, Zjavenie 21, 10 a 14, má 12 brán, mesto malo mohutné, verš 12, mesto malo mohutné a vysoké hradné múry s 12 bránami a na bránach 12 anielov s napísanými menami, menami 12 kmeňov synov Izraelových. 3 brány od východu, 3 brány od severu, 3 brány od juhu, 3 brány od západu. Hradné múry mesta mali 12 základných kameňov a na nich 12 mien 12 baránkových apoštolov. Keď Biblia popisuje Nový Jeruzalém, tak hovorí, že bolo tam 12 mien pokolenia. 12 mien 12 pokolení a 12 mien 12 apoštolov. Čo sa nám tým chce povedať? Tým sa nám chce povedať, že Pán Boh bude mať spoločenstvo ľudí, v ktorom je kontinuita, postupné prelínanie medzi tými, ktorí prišli od počiatku, zo starej zmluvy až medzi tými, ktorí prišli po dobu konca z doby novej. Cez synov Jakobových až po apoštolov každý má prístup do mesta, kto sa pre Boha rozhodol. Dokonca Biblia hovorí, že ešte aj tí, ktorí nemajú plné pochopenie Božieho zjavenia, tam môžu byť. Rímanom 2.14.15 hovorí, ak pohania, ktorí nepoznajú zákon, prirodzenosťou robia veci, ktoré sú v zákone obsiahnuté, tí, ktorí zákon nemajú, sú zákonom sami pre seba, čo ukazuje na dielo, ktoré Boh koná v ich srdciach. Ale nie len tí, ktorí sú bez zákona, aj tí, ktorí poznali Božie zjavenie. Galackým 3.28 a 29. Nie to teda už ani Žida, ani Gréka, nie to ani slobodného, ani otroka, nie to ani muža, ani ženy. Vy všetci ste jedno v Kristu Ježišovi. A ak ste v Kristu, tak ste Abrahamovo semeno a dediči podľa zaslúbenia. Pán Boh si nájde svojich. Bude ich mať na konci vekov. Bude ich mať, pretože ich mal vždycky v dejinách. Pán Boh si nájde týchto ľudí všade. No a tretí a posledný bod. Boh nestratí ani jedného človeka. Každý, kto tam chce byť, tam bude. 12 tisíc príde z každého pokolenia. Opäť Pán Boh hovorí Jánovým jazykom. Snaží sa naladiť na nôtu, ktorá je Jánovi zrozumiteľná. Budú tam ľudia, Pán Boh si ich nájde kdekoľvek a nájde ich takým spôsobom, že ani jeden nebude chýbať. Každý, kto tam chce byť, tam bude. Prečo? Pretože Pán Boh ide za človekom a hľadá, či nenájde u neho nejakú odozvu. Už som tento týždeň spomínal Judáša. Skutočno, že kedykoľvek človek sa rozhodne pre Boha a povie Pánu Bohu áno, znamená, že jeho meno je zapísané do knihy života a zostane tam až dovtedy, dokiaľ človek rozhodným, jednoznačným a konečným spôsobom neotočí svoj chrbát k Pánu Bohu a nepovie mu nie, nie, nie s konečnou platnosťou, že toto meno zostáva v knihe života, svedčí o tom, že Pán Boh sa ľahko nezdáva. Viete, kedykoľvek hovoríme o Judášovi, o tom, ako Pán Boh s ním zaobchádza, ako sa k nemu správa, takže učeníci ani netušia, kto by mohol byť zradcom. Keď sa spýtame, a prečo to Pán Boh robil? Prečo mu dal každú možnú šancu? Mnohí z nás povedia, no preto, aby Judáš nemal výhovorku. Inými slovami, preto, aby bolo jasné, že Pán Boh môže povedať, Judáš, vidíš, ja som ti šancu dal. Ale viete, to je vlastne obvinenie Boha. Tým vlastne hovoríme, že Pán Boh je ten, ktorý potrebuje zalepiť všetky diery, aby sa nenašiel argument proti nemu, aby ho niekto neobvinil, že mohol urobiť viac. Dovoľte, aby som povedal, Pán Boh sa choval k Judášovi, ako sa choval, pretože si nemohol pomôcť. Pán Boh taký je. Pán Boh je láska zosobnená a Pán Boh sa nebude k vám chovať inak, aj keď vie, že vy sa od neho odvrátite. Stalo sa vám už niekedy, že ste sa išli večer modliť a že ste povedali, Pane Bože, je mi ľúto, že dnes som sa takto zachoval, že som neuvážene povedal toto a toto, že som ublížil tomu a tomu. A z nebie sa ozval hlas, žiadne odpustenie nepríde, pretože už si sa od odpustenie niečo podobného modlil 254 krát. Nie. Kedykoľvek prídem k Pánu Bohu a poviem, Pane Bože, je mi ľúto, že som sa takto zachoval, Pán Boh mi odpustí. Ján 6.37. Kto príde ku mne, toho nevyhodím von. Ján 1. Jána 1.9. Keď vyznávame svoje hriechy, verný je a spravodlivý, aby nám odpustil naše hriechy a očistil nás od každej neprávosti. Pán Boh nepovie, vieš, Daniel, ty to ešte nevieš, ale v budúcnosti s rovnakým problémom prídeš ešte 126 krát a preto ti neodpustí. Nie, Pán Boh si nemôže pomôcť. Pán Boh je, aký je. Je Boh lásky. A preto Pán Boh nestratí ani jedného človeka, ktorý tam chce byť. Každý, kto tam chce byť, tam bude. Posledný text, ktorý chcem prečítať, je z listu Rimanom z 8. kapitoly, verše 31 až 39. Čo teda povieme? Keď Boh je za nás, kto proti nám? Boh je za nás. Keď Boh je za nás, kto proti nám? Ten, ktorý neušetril vlastného syna, ale vydal ho za nás, za všetkých, ako by nám nedaroval s ním všetko? Kto bude žalovať na vyvolených Božích? Je to Boh, ktorý ospravedlňuje. Kto ich odsúdi? Je to Kristus, ktorý umrel, ba i z mŕtvych vstal a je na pravici Božej a sa prihovára za nás. Kto nás odlúči od lásky Kristovej? Súženie, alebo úzkosť, alebo prenasledovanie, alebo hlad, alebo nahota, nebezpečenstvo, alebo meč? Ako je napísané, pre teba bývame mŕtvení celý deň, pokladajú nás za ovce na zabitie. Ale v tomto všetkom slávne víťazíme skrze toho, ktorý si nás zamiloval. Lebo som presvedčený, že ani smrť, ani život, ani anjeli, ani kniežatá, ani prítomnosť, ani budúcnosť, ani mocnosti, ani vysokosť, ani hlbokosť, ani nejaké iné stvorenie nebudú nás môcť odlúčiť od lásky Božej, ktorá je v Kristu Ježišovi, našom Pánovi. Každý, kto tam chce byť, tam bude. Prečo? Pretože ak vy sa pre neho rozhodnete, ak my mu povieme áno, on nepovie nie. Nikto z nás nevie, aká bude budúcnosť. Končí sa biblický týždeň, vstúpili sme do soboty a niečo, čo sme prežili, sa pomaly iste stáva minulosťou. Čo prinesie budúcnosť, nevie nikto z nás. Ale ak si kladiete dnes večer otázku, ako je to so mnou? Budem ja medzi vykúpenými? Budem tam medzi tými, ktorí budú spasení? Dovolte, aby som vám povedal. 144 tisíc nie je skupina premiantov, nejaká zvláštna skupina. Aby ste si povedali, ja som vždycky bol v škole trojkár. Mne stačí, ak sa tam dostanem na poslednú chvíľu nejakou bočnou bránou. Ja nemusím byť medzi nejakou elitnou jednotkou. Biblia hovorí, buď tam budeš, alebo nie. A zároveň nás uisťuje, že istota spasenia, istota odpustenia pre nás znamená z Božej milosti, vďaka Božej láske, ty tam môžeš byť. Boh preto urobil všetko. Amen.